Incwadi kaPawuli kuFilimoni. UPawuli, isibotshwa sikaKristu Jesu, loTimothy umzalwane wethu sithi kuFilimoni, isisebenzi kanye lathi esithandekayo, nakuAphifia, udade wethu, nakuAkhipho, owebutho kanye lathi, nakulo ibandla elisendlini yakho, kakubekini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, laseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngezikhathi zonke ekukukhumbuleni kwami emikhulekweni yami lapho ngisizwa ngothando lwakho langokukholwa olakho eNkosini uJesu lakubo bonke abangcwele. Ngikhulekela ukuba ukuhlanganyela kwakho kanye lathi ekukholweni kwethu kwandise ukwazi kwakho konke okuhle okungokwethu kuKristu. Uthando lwakho mzalwane lunginike ukuthokoza okukhulu lokududuzeka, ngoba inhliziyo zabantu bakaNkulunkulu zihlunyeliliswe ngawe. Ngalokho ke ngilesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikulaye ukuba wenze lokho okufunekayo, kanti ngenxa yothando kungcono ukukuncenga, njengoba nginje mina Pawuli oyisithunywa esengisibotshwa futhi ngenxa kaKristu Jesu. Ngiyakuncenga ngomntanami engimzeleyo ekubotshweni kwami, uOnesimo. Kade engelasizo kuwe, kodwa khathesi ulosizo impela kuwe lakimi. Ngiyambuyisela kuwe ngokungathi ngibuyisela inhliziyo yami uqobo. Bengifisa ukumbamba ahlale lami, ukuze angisebenzele esikhundleni sakho, ngisekubotshweni kwami ngenxa yevangeli. Kodwa kangithandanga ukwenza ulutho ngaphandle kwemvumo yakho, ukuze umusa wakho ungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ube ngowesihle. Mhlawumbe wahlukaniswa lawe okwesikhatshana ukuba abuye abe ngowakho kokuphela, angabe esaba isigqili, kodwa abe ngaphezulu kwesigqili, abe ngumzalwane othandekayo, ikakhulu kimi kodwa kakhulu kangakanani kuwe, ebuntwini bakhe laseNkosini. Ngakho-ke, uba usithi ngingumhlanganyeli kanye nawe, mamukele ngokungathi yimi. Kodwa uba ekonile, ingabe elomlandu kuwe, lokho kubalele kimi. Mina Pawulu ngiyakuloba ngesandla sami ngithi, ngiza kukuhlawula. Ngingakuphathike ukuthi lawe ulomlandu kimi, onguwe uqobo. Yebo, mzalwane, akungenzele lokhu eNkosini. Uhlumelelise inhliziyo yami kuKristu. Ngiloba ngokuthemba ukulalela kwakho, ngisazi ukuthi uzakwenza ongaphezu kwalokho engikutshoyo. Futhi ke ungilungisele lami indawo, ngoba ngiyathemba ukuthi ngemikhuleko yenu uNkulunkulu uza kungibuyisela kini. Uyabingelela uEphafra oyisibotshwa kanye lami kuKristu Jesu, lo Makho, lo Aristakho, lo Dema, lo Luka, izisebenzi kanye lami. Umusa wenkosi uJesu Kristu kawube lomoya wenu.